parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton ga signoroi en la 344 Esperanto el sendo de la Varsovia Pola Retradio audigianta premiere la 24 de junio 2024. Barbara Milada, Kristina kaj Tomek proponas aktualaĵojn temon en la pola gazetaro kaj science bultenan informon. Hodiaŭ denove vi trovos en nia el sendo literaturajon. Tio estas la kvinan fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Hodiaŭ ni proponas komunaŭskulti maristan kanton en Esperanto, kvankam mankas al ni plenaj donitaĵoj pri la komponisto kaj kantisto, kaj ni certas, ke ĝi plaĉos al vi. Kaj krome ni esperas, ke iuj el niaj aŭskultantoj helpos al ni identigi la kanton. Anticipan dankon. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Lunde en Gdansko okazis polaj hispanaj interregistaraj konsultoj kun la partopreno de la ĉefministroj Donald Tusk kaj Mariano Rajoy. Ili koncernis situacion en Ukrainio, ekonomian kunlaboron kaj energetikan sekurecon. Dum la konsultoj estis akceptitaj du dokumentoj: komuna deklaracio pri kunlaboro rilate laboron kaj socian politikon kaj intenso letero pri firmigo de kunlaboro koncerne defendon. Kadre de la konsultoj inter la ĉefministraj interparoloj okazis renkontiĝo de reprezentantoj de unuopaj ministerioj pri laboro kaj socia politiko, regiona evoluo, nacia defendo, medio kaj mastrumado. La polaj hispanaj konsultoj estis inaŭguritaj en 2003. La lastai okazis en julio 2003 en Madrido. Per historia promeno laula spuroi de diplomatoi, kiui dum la dua mondmilito estis savantai judoin en Hungario per divers rimeda elektronika prezento pri Jan Karski, kai per la expozicio pri la dum milita sidejo de la nuna Pola Instituto en Budapeŝto, gi partoprenis la nokton de muzeoj en Hungario, okazinta inter la 21 kaj la 22 de junio. La programo en signifa grado estis ligita kun la dauranta en Hungario memoriaro pri la hungara holokausto en la 70 datreveno de la deportado de judoj el Hungario. Dum la historia promeno, la vizitantoj konatiĝis kun la historio de interalie Henrik Sławik, delegito de la pola registaro en Londono, kiu gvidis la civitanan komitaton por protekti polajn rifuĝintojn en la jaroj 1939-1944. La promeno estis la komuna iniciato de diplomatiaj centroj el Svedio, Hispanio, Italio, Portugalio, Svislando, la apostola ĉefurbo kaj Pollando. Vespere en la kineja salonego de instituto okazis inter alie elektronika multrimeda prezento pri Jan Karski. Speciale okaze de la nokto estis prezentita ekspozicio memoriganta la sorton de la budapeŝta judoj, kiuj per dekreto el la 16 de junio 1944 estis devigitaj loĝi en unu el 2000 domoj kun la flava Davida stelo. Unu el ili estis brikdomo, en kiu ekde 1964 funkcias la Pola Instituto.
parolas Varsovio en Esperanto, jen elektita temo en la pola gazetaro. Ja, la feria sezono en Pollando komenciĝas.
Ŝajnas, ke en 2004 la furora ripozloko por plimulto de poloj estos propra kanapo. Kiel informis gazeta Wyborcza, plimulto de poloj ne povas permesi al si decan ripozon. Aliflanke Rzeczpospolita sciigas, ke dum la feriaj monatoj ni frontos deflacion. Kiel skribas Puls Biznesu, daŭre la feriado en Pollando signifas lukson. La informoj de Ipsos ripozon pli ol kvintagan permesos al si nur ĉiu tria polo. Eurostat kaj la esplorfirmao Sedlak kaj Sedlak apoge al siaj donitaĵoj informas, ke pli ol la duono de la polaj familioj ne povas permesi al si unu semajnan ferian ripozon. Se poloj tamen sukcesas ŝpari por la feriado, pli ofte ili elektas polajn maron, montojn kaj lagojn. Eksterlandan feriadon elektas sole iom pli ol 3% de poloj. Kiel atentigas Rzeczpospolita, en julio kaj aŭgusto ni frontos en Pollando deflacion, sed la malkresko de prezoj egalos sole al 20 de la procento. Tio ligiĝos kun malpli altaj nutrasprezoj, por kiuj poloj elspezas 1/4 de siaj monrimedoj. Eblas atendi malpli kostajn legomojn, sukeron, kafon, teon kaj fruktojn. La lastan prezon malkreskon en la jara skalo ni notis en 1971 jaro. Por la mastrumado deflacio mallongdaŭra, sezona, ne signifas minacon. Ĝi aperas, se deflacio transformiĝas en procezon longdaŭran.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon kaj jen temo aŭdiĝanta kadre de nia ĉiumarda scienca bulteno.
Fiŝkaptistaj boatoj, pli ĝuste la forĵetataj el ili forfalaĵoj, efikas je birdoj kiel magneto, kaj la ĉeesto de la boatoj influas la konduton de birdoj en la distanco de 11 kilometroj, skribis pri tio la revuo Current Biology. Sciencistoj antaŭe asertis, ke akompanado al boatoj fare de marbirdoj estas prefere loka fenomeno. Tial surprizis ilin la fakto, ke temas pri multe pli granda distanco, kiun ili traflugas. Oni examenis la flugojn de nordaj suloj el 6 kolonioj troviĝantaj ĉirkaŭ Britio. Estis utiligitaj donitaĵoj el tutmonda loktrova sistemo, GOPOSO, devenantaj el fiŝkaptistaj boatoj. La kreitaj baze de ili modeloj atestas, ke la ĉeesto de boatoj ŝanĝas la konduton de nordaj suloj eĉ en la distanco de 11 kilometroj, do la diametro de la surfaco troviĝanta sub la influo de boato egalas do al 22 kilometroj. Multo elmontras ankaŭ tion, ke birdoj kapablas juĝi kun kia speca boato kaj homaktiveco ili rilatas. La menciitaj nordaj suloj malpli ofte akompanis boatojn nur preternavigantajn. Pli ofte la birdoj sekvas tiujn, kiuj aktive fiŝkaptis. Sciencistoj volas nun scii, kiel en la medio de maraj birdoj okazas interŝanĝo de informoj logante al koncerna surfaco laŭvicajn malsatajn birdojn. Tio povos helpi la administradon de fiŝkaptejoj kaj protekton de specioj.
En malgranda alta maro estas kiu etinsul mi tie trans alfaro sopiras estintur jen uragano storm ŝveligas belan vent puregas ŝin trans maro ŝaŭmigas fondaren mia kino pentnabino al vi inspiras mi vi estas mia cara vi enge amas mi per uragano storm sveligas velon ven
curega ship transmaro, saumega sponda re.
Almeno una manca buono, contenta mi frici, for trinca spantalono, ava smorga o novan.
Ien uragano stor, sveliga spero in ve, urega ship transparo, sau mega saudare. Ien uragano stor, sveliga spero in ve, urega ship transparo, sau mega saudare.
Kiel niam diris ĉi tiu marista kanto en Esperanto, troviĝas en nia arkivo, mankas al ni plenaj donitaĵoj pri la komponisto kaj kantisto, kaj eble iuj el niaj geaŭskultantoj povus helpi al ni identigi ĉi tiun belan kanton. Daurigante nian Esperanto-sendon, ni invitas vin por la literatura segmento. Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La dua ĉapitro. Post la tiel nomata matenmanĝo, al kiu la du kamaradoj sidiĝis tiam, kiam ordinaraj mortemuloj estis jam longe post la posttagmeza prandium, Petronius proponis mallongan dormon. Laŭ li, la tempo estis ankoraŭ tro frua por fari vizitojn. Estas vere homoj, kiuj komencas viziti konatojn je sunleviĝo, kaj plie konsideras tiun ĉi kutimon malnova, romia, sed li, Petronius, konsideras ĝin barbara. La posttagmezaj horoj estas la plej konvenaj, sed ne pli frue ol la suno transiras al la templo de Jovo, la Kapitola, kaj komencas brili de flanke sur forumon. En aŭtuno ordinare estas ankoraŭ tre varme, kaj la homo volonte dormas post la manĝo. Intertempe agrable estas aŭskulti la murmuradon de la fontano en la atrium, kaj post la nepra paŝmilo dormi iomete en la ruĝa lumo penetranta tra purpura duone surtilita velarium. Vinicius rekonis liajn vortojn pravaj, kaj ili komencis promeni en senzorga maniero parolante pri tio, kio okazas sur Palatino kaj en la urbo, kaj iom filozofiumante pri la vivo. Poste Petronius iris en cubiculum, sed li ne dormis longe. Duon horon poste li eliris, kaj ordoninte alporti al si verbenon, komencis ĝin flari, cae froti per gisiaen manoen cae tempioin. Bene imagas, li diris, cil tio vigligas cae fresigas. Nun mi estas preta. Portilo attendis iam de longe, do ili sidigis cae ordonis porti sin al Vicus Patricius, alla domo de Aulus. La insula de Petronius trovigis sin sur la suda declivo de Palatino, apud la tiel nomata Carine, cae tiel la plei malonga vojo estus malsupre de Forum, sed ĉar Petronius volis ĉe tiu okazo viziti la juveliston idomen, li ordonis ke oni portu ilin tra Vicus Apollonis kaj Forum al Vicus Sceleratus, ĉe kies angulo estis multegaj ĉiuspecaj vinejoj. Grandegaj negroj levis la portilon kaj ekiris antaŭataj de sklavoj nomataj Pelisekvi. Petronius dum certa tempo silente levadis siajn manojn, aromajn per verbeno al la nazo, kaj ŝajnis mediti pri io. Post momento li diris: venis al mi la ideo, ke se via arbara nimfo ne estas sklavino, ŝi povus forlasi la domon de Plautius kaj translokiĝi en la vian. Vi ĉirkaŭigus ŝin per amo kaj surŝutus per riĉaĵoj, kiel mi mian adoratan Hristotemison, kiu, inter ni dirante, tedas min jam almenaŭ same kiel mi ŝin. Marcus skuis la kapon. Ne? Demandis Petronius. En plej malbona okazo la afero venus antaŭ la Cezaron, kaj vi povas esti certa, ke eĉ nur dank' al mia influo nia kuprobarba favorus vian flankon. Vi ne konas lingvon, respondis Vinicius. Lasu do min demandi, ĉu vi ŝin konas pli ol laŭvide? Ĉu vi parolis al ŝi? Ĉu vi konfesis al ŝi vian amon? Mi vidis ŝin unue ĉe la fontano, kaj poste mi ankoraŭ dufoje renkontis ŝin. Memoru, ke dum mia restado en la domo de Aulus mi loĝis en flanka pavilono destinita por gastoj, kaj havante elartikigitan manon, mi ne povis partopreni la komunajn manĝojn. Nur vespere, antaŭ la tago, por kiu mi anoncis mian forveturon, mi renkontis ligian ĉe la vespermanĝo, kaj mi povis diri al ŝi nek unu vorton. Mi devis aŭskulti Auluson, kiu rakontis pri siaj venkoj en Britujo, kaj poste pri la ruino de malgrandaj bienoj en Italujo, kiun ankoraŭ Licinius Stolo penis kontraŭagi. Entute mi ne scias, ĉu Aulus kapablas paroli pri io alia, kaj ne pensu, ke ni sukcesos tion ĉi eviti, se nur vi ne preferos aŭskulti pri la febleco de la nuna tempo. Ili havas en siaj birdejoj fazanojn, sed ne manĝas ilin, akceptinte la principon, ke formanĝo de ĉiu fazano proksimigas la finon de la romia potenco. La duan fojon mi renkontis ŝin apud ĝardena cisterno, tenantan en la mano ĵus elŝiritan kanon, kies tufan finon ŝi trempis en la akvo kaj surŝprucis la iridojn, kreskantajn ĉirkaŭe. Rigardu miajn genuojn, je la ŝildo de Heraklo mi diras al vi, ke ili ne tremis, kiam kontraŭ niajn maniplojn iris muĝante la hordoj de partoj, sed ili tremis ĉe tiu cisterno. Kaj konfuzita kiel infano, kiu ankoraŭ portas bulla ĉe la kolo, nur per la okuloj mi petegis kompaton, longe ne povante eldiri eĉ vorton. Petronius rigardis lin kun necerta envio. Feliĉulo, li diris. Se eĉ la mondo kaj la vivo estus plej malbonaj, restas en ili unu eterna bono, la juneco. Kaj post momento li demandis: ĉu vi ne alparolis ŝin? Jes. Rekonsciiĝinte iom, mi diris, ke mi revenas el Azio, ke mi elartikigis la manon apud la urbo kaj multe suferis, sed nun, kiam mi devas forlasi ĉi tiun gastaman domon, mi vidas, ke suferado ĉi tie pli valoras ol aliloke ĝojo, malsano pli ol aliloke sano. Ŝi aŭskultis miajn vortojn ankaŭ konfuzita, desegnante ion per la kano sur la safrana sablo. Poste ŝi levis la kapon, ankoraŭ foje rigardis tiujn faritajn signojn, ankoraŭ foje min, kvazaŭ volonte ion demandi, kaj subite ŝi forkuris, kiel hamadriado de malsprita fauno. Ŝi certe havas belegajn okulojn, kiel maro, kaj mi dronis en ili, kiel en maro. Kredu al mi, ke arĥipelago estas malpli blua. Momenton poste alculis la malgranda Plautius, che comencis ion demandi, sed mi ne comprenis cion li diris. Ho, Ateno, ec criis Petronius, forprenu la covrajon, per ciu Eroso covris la oculo in decitiu knabo, au li rompos al si la capon contra u colonna en la templo de Venuso. Cai li turnis sin al Vinicius. Ho, vi printempe burgiono sur la arbo del vivo, vi unua verda branceto de vinberuio. Mi devus anstatau al Plautius portigi vin al Gelotius, kiu havas lerneion por knaboj, ne havante scion pri la vivo. Kion vi ĝuste volas de mi? Kaj kion ŝi desegnis sur la sablo? Ĉu ne la nomon de Amoro? Ĉu ne koron trapafitan per lia sago, aŭ ion similan, laŭ kio vi povus konjekti, ke satiruso jam flustris en la orelon de tiu nimfo diversajn sekretojn de la vivo? Kiel vi povis ne rigardi tiujn signojn? De pli longe mi portas togon, ol vi pensas, diris Vinicius. Sed antaŭ ol alkuris la malgranda Aulus, mi atente rigardis tiujn signojn. Mi scias, ke en Grekujo kaj en Romio knabinoj ofte skribas sur sablo konfesojn, kiujn ne volas eldiri iliaj buŝoj. Sed divenu, kion ŝi desegnis. Se ion alian ol mi diris, mi ne divenos. Fiŝon. Kion vi diras? Mi diras fiŝon. Ĉu ĝi devis signifi, ke en ŝiaj vejnoj ĝis nun malvarma sango fluas? Mi ne scias. Sed vi, kiu min nomis printempa burĝono sur la arbo de l' vivo, scios sendube klarigi tiun ĉi signon pli bone. Carissime, tian demandon faru al Plinius. Li havas tion pri la fiŝoj. Se la maljuna Apicius vivus ankoraŭ, eble li ankaŭ povus ion diri al vi pri tio, ĉar li formanĝis dum sia vivo pli da fiŝoj, ol povas enteni samtempe la Napola golfo. Per la kvina fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof ni proksimiĝis al la fino de nia 344 Esperanto elsendo el Varsovio. Ni invitas por la laŭvica la plej proksiman vendredon kun dankemo, atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn kaj la subtenajn donacojn ĉe nia UEA konto vars-to. Dis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.